Ježíšková tkvící v tom, že si splétáte vlasy, ověšujete se zlatem a nosíte dobře padnoucí šaty, ale ať je uvnitř vašeho srdce v neporušitelnosti mírné a klidné duše. Tohle je před Bohem vzácné. Právě tak se kdysi zdobily v podanosti svým manželům svaté ženy, které doufaly v Boha. Tak poslouchala Sára Abraháma a nazývala ho svým pánem. Jejími dětmi jste se stali, jednáte-li dobře, beze strachu a bez jakéhokoliv zneklidnění. Podobně vy, manželé, veďte společný život s pochopením pro křehkost ženy, prokazujte jí úctu, jež jí náleží jakožto spoludědičce milosti života. Takto vaše modlitby nebudou narážet na překážky.
Skvělý. Tak my tady máme text. Já jsem tam do toho dal docela dost poznámek. Já jsem to čerpal z takového toho komentáře, který mám tady, ten Life Application Commentary. Ten je takovej jako, ten je myslím z evangelikálního prostředí a je takovej hodně, vychází z toho slova. A pak tady mám ještě jiný komentář, který vychází k tomu českému ekumenickému překladu. A tam zase se na to ještě dívají trošku, tak to nám to na, jako trošku ještě jinak, s takovým jako větším odstupem, tak ten nám může třeba pomoct taky trošku se na to podívat a trošku to zase pojmout možná z jiného úhlu pohledu. Tak jo, necháme zase chviličku, necháme třeba do 40, protože ten text je poměrně krátkej. Zkuste si tam dát věci, které, nebo zase potrhnout věci, které vás nějak jako obzvláště iritují, nebo které vám obzvláště dávají nějaký smysl, nebo které vás nějak se zvlášť dotýkají. A my se toho určitě při probírání toho textu pak dotkneme. Tak jo? Tak jo, tak už máme 40, tak se na to podíváme. Tak co na to říkáte? No, no jen ven s tím.
Jakože v 13. storočí to museli mať ženy pekne tvrdé.
No a tady jsme v prvním století, že jo? Ale mně se líbí tady tenhle ten úvod, který tady mám, tenhle ten komentář, že, a já jsem to tam dával, že v těchto těch praktických oblastech ten koncept božího zřízení, které dává autoritu v rodině mužům, je na víc místech, hlavně u svatého Pavla. A tady se náš autor s tím apoštolem Pavlem shoduje, protože on v listu Korinským radil, aby věřící partner ze smíšeného manželství neodcházel. Jednak pro naději, že nevěřící partner uvěří, a potom jednak z ohledu na děti. To je v 1. Korinťanům v 7. kapitole, to je taková známá. Jinak je tomu s teoretickým zdůvodněním. Pavel ve svém teoretickém zdůvodnění argumentuje pomocí zvláštních obrazů, v tom obrazu, že muž je jako Kristus a žena jako církev, jimiž jakoby se pokoušel dokázat, že podřízenost ženy je správná a od věku zakotvená v boží vůli. Náš autor tuto vůbec nedělá, nemá to zapotřebí. Už na začátku výkladu přece upozornil, že všechna rozmanitá společenská zřízení jsou přece jenom lidským výtvorem, často zvráceným a nespravedlivým. Neodpovídá tedy na otázku, odkud podřízenost plyne, ale k čemu směřuje. Že má smysl podřizovat se i nespravedlivému zřízení, pokud to člověk podstoupí v nějaké delší perspektivě, třeba kvůli pánu. V tehdejší době, já jsem to tam dal do té poznámky, v tom římském zákonodárství, žena neměla v manželství právo, byla vlastně jakoby zákonem podřízena. Protože ten muž byl hlavou nebo pánem té rodiny, pánem vlastně toho majetku, pánem svých dětí, ale pánem i své ženy. Takže ve chvíli, kdyby žena vlastně tohleto nerespektovala, tohle ten státní nebo tehdejší právní zřízení, tak by vystavovala jakoby v ohrožení nejenom to své manželství, ale konec konců vlastně i dokonce bychom mohli říct i svůj život, protože pokud byla vázaná tím manželstvím, tak by těžko mohla obstát ve společnosti tehdejší sama o sobě. Jo? Musíme se na to dívat v tom smyslu, že tehdejší zřízení jí nedávalo příliš mnoho šancí, příliš mnoho svobody samo o sobě. A tohleto Petr tady vůbec nějak jakoby nevyvrací nebo nějak nespochybňuje, bere to jako fakt. A teďka vlastně jako se snaží ty ženy povzbudit tomu, že i když už to takhle je, tak aby tuhletu situaci využili pro nějaké dobro. No a tento dobro, který tady Petr uvádí, je to, že i když ti mužové třeba že zůstali nevěřícími a vzpírají se tomu božímu slovu, tak by mohli být získáni případně tím dobrým příkladem té věřící ženy. Já jsem tam pak dával do té poznámky někde, že bývalo pravidlem, že když uvěřil v té rodině muž, tak zpravidla pak konvertovali všichni. Jo, že vlastně přivedl ke křesťanství jako pán domů i svoji ženu, i ty děti, že se nechali pokřtít všichni, protože on byl ten pán té rodiny. Zase je to otázka k debatě, nakolik je to dneska vlastně viděno jako spravedlivý, jestli ta žena skutečně v té době uvěřila spolu s tím mužem. Ale tehdy se to takhle prostě praktikovalo. V případě, že konvertovala pouze žena z té rodiny, tak konvertovala sama. Jo, a s tímhle tím právě počítá tady Petr s touhletou situací. Podobně na jiných místech v tom prvním listu Korinťanům, myslím v 6. kapitole, stejným způsobem se touhle situací zabývá Pavel a řeší tu situaci, co se stane, když teda ten muž s ní odmítne dál žít, když se stala křesťankou. A Pavel jako za té situace říká, tak ať teda jde a že před pánem, před Bohem, ta žena není vázaná k tomu manželství. Jo? Že tam dokonce říká, jestli pak víš ty ženo, seš si jistá, že přivedeš k víře svého muže? Ne, ale v případě, že ten muž s ní už nechce žít, tak ať tedy si jde a ta žena je před Bohem volná. Ale tuhle tu situaci tady Petr zcela zřejmě vlastně neřeší. Ale řeší tady situaci, kdy ten muž prostě je mu to jedno, anebo případně tu situaci té ženy nějak třeba zpochybňuje, zesměšňuje, nebo nějak s ní nesouhlasí, ale přesto to pro něj není důvod k tomu, aby to manželství nějak jako rušil. Jo, takže tuhle tu situaci, kdy ten muž s tou ženou nějak jako chce žít, ať už v pokoji nebo prostě v nepokoji, ale prostě nechce od té ženy odcházet, tak tady Petr vlastně říká, využijte tuhle situaci ženy v tom smyslu, abyste se pokusili pro víru, pro pána získat i svého muže. Jo? Tady není to těžiště toho sdělení v tom, že by Petr tady říkal, že v prvé řadě je to tak jako Bohem určené. Jo? Nikde to tady, myslím, snad neříká, že tohleto podřízení nějak jako, nevím, no, že to tady je jako nějaký boží jako zřízení, že to tak musí být vždycky a všude. Nicméně ten komentář, z kterého jsem anglického vycházel, tak ty to tam prostě jako berou, že to tam jako písmo takhle říká. Nicméně nemusíme tuhle to brát jako, že to je nauka písma. Jo? Byť v tehdejší době z toho tam Pavel i Petr nějakým způsobem vycházejí a říkají, je to model, který v té době byl běžný a nemá smysl s tím, nebo vlastně my s tím nic neuděláme. Ale Petr říká, využijte proto, abyste prostě před pánem nějakým způsobem žili ve prospěch toho, aby ten manžel byl získán pro to dobro, kterým je tady viděno pro víru, aby také i on se obrátil k pánu.
Jo, když se to takhle řekne jako taktika, tak mi to přijde chytrý, teda moudrý, chytrý. A cílem je získat ho pro Boha. Tak pak,
jo.
Pak jako, jo, tak pak už mi to dává smysl.
Jo. V tom božím slově, v tom textu, tam není řečeno, že jako Bůh chce, abyste vy ženy byly podřízeny vlastně svému manželovi, jo, nebo že to je, jako když se nebudete podřizovat, tak je to hřích, nebo v tom smyslu, jako tady už balancuju hodně na hraně nože, jo, protože v té jiné situaci, myslím, v předchozím biblický hodině jsme říkali, že všechny ty autority nebo všechno to zřízení, ta poslušnost, která je v té společnosti, takže prostě jako za tou autoritou toho nějakého, té autority stojí jako sám Bůh. Jo? A je to lidské zřízení pro tu dobu. A tak to taky je. Jo? To znamená, v okamžiku, kdy já dneska máme jako třeba demokratický systém, tak v tom okamžiku, kdy já budu bořit demokratický systém, tím, že ho budu nějak rozvracet, budu třeba páchat velezradu nebo takovýhle věci, no tak to je vlastně jako významný před Bohem. Jo? Je to hřích. Ale to neznamená, že jako je, že demokratický systém je boží zřízení, jestli mi rozumíte. Pro tuto chvíli ano, a autorita, která v té společnosti je teďka dána, tak je, protože jako Bůh nějakým způsobem tu svoji autoritu jako pána všeho lidstva lidem svěřuje. A jak si to lidi uspořádají, jo, tu autoritu, jo, že my jsme se dohodli, nebo že nějakým způsobem jsme jako společnost dospěli k tomu, že tu autoritu v této dějné etapě delegujeme svým voleným zástupcům, no tak to je významný před Bohem. Jo? Stejně tak, jako je významný před Bohem, když já budu jezdit prostě ve městě 120, když tam mám jezdit 50, tak to je prostě lidský zákon, že tam nemám jezdit 120, že tam mám jezdit 50. A ve chvíli, kdy to překračuju, tak je to prostě jako morální, jako prohřešek, je to hřích. Ale neznamená to to, že Bůh jako určuje, že kde jsou lidi, tak se bude jezdit vždycky 50. Jestli mi rozumíte. Jo, ten zákon, který lidi prostě jako, na kterým se dohodli, tak je prostě lidským zřízením, ale ta autorita, která zatím stojí, tak je sice lidská, ale v posledku taky boží. Jo, protože Bůh si přeje, aby mezi námi lidmi byl vlastně nějaká spravedlnost, nebo prostě, aby tady byly ty zákony, které by, protože ty zákony jsou jako nějakým jakoby výrazem lásky vzájemný. Jo? Bůh řekl, já vám dávám autoritu, abyste se nějakým způsobem, že se máte nějak jako mezi sebou uspořádat, abyste se navzájem milovali, a to, jak si to nastavíte, jak společně budete žít, je prostě váš úkol, abyste našli ten ideální způsob, jak to udělat.
Já bych mohla teda říct, nebo chtěla bych říct, že ten muž je jako autorita, což si myslím, že když by byl muž věřící prvořadě, jak to tady píšou, tak je to úplně jako krásný, protože ta žena, ať chce nebo nechce, tak se stejně mu vždycky podřizuje trošku, on teda jí taky. Ale ten chlap je takovej jako víc ráznej, chce všechno podle svýho. Takže když to tam je, že ten manžel je věřící, tak je to krásný, tak ta žena se tomu podřídí, bych řekla, hladce. Obráceně je to horší, ale myslím si, že teda je na té ženě, aby vytrvala a aby toho muže k tomu opravdu, to, jak je to tady psaný, trošku tak nějak přiměla. A, no, a že to je psaný jako dobře, si myslím. No. Že sice máme rovnoprávnost, ale všude jako víc vládne těch mužů samozřejmě. To je pořád. No.
No, ale já si myslím, že jako v tom manželství, pokud ten muž je normální psychicky, no. Jo, není, tak to všechno je možný. Ale pokud by to byl nějaký psychopat, narcis, alkoholik, despota, záletník, tak tomu se podřizovat za každou cenu.
No to samozřejmě tady se neříká, že jo? Jo, ta žena v podstatě ve chvíli, kdy tam je, jo, a to i myslím tady některý ten v tom komentáři taky bylo řečeno, že se ta manželka nemá stát rohoškou pro toho muže, jo? Že má tu důstojnost a jsou si rovní. Jo? Ale v tom manželství jako existují společnosti matriarchální, jo? Kde je hlavou té rodiny jako žena. Jo? Existuje to, existují takovýhle jako zřízení. A v tom případě by se muselo vlastně tohleto jako přepsat, že jo? Jo? Tam bych to viděl tak, že když je to společenské zřízení matriarchální, že tam je ta žena tou hlavou, nebo matka hlavou toho rodu, a v podstatě ona tam stanovuje nějakým způsobem v tom rodu, to jsou zpravidla, že jo, ty rodový jakoby zřízení. No tak pak v tom případě i za její autoritou v takovéhle společnosti stojí jakoby ta řekněme, boží autorita. Jo, protože jako narušovat a bourat vlastně tohleto zřízení tímhletím způsobem, že by tam ten muž jakoby to nerespektoval, by bylo jako chybou, že jo? Nebo nějakým způsobem jako taky morálně významný, jo? Že by to bylo selhání. Ale tady samozřejmě Petr píše do tehdejší společnosti a taky vlastně můžeme říct i do té křesťanské nebo společnosti, protože i do dneška v podstatě to tak nějak jakoby trvá, byť v té moderní době se tam, já nevím, pod dojmem různých jakoby až selhání, protože v těch nedalekých stoletích před námi se ta autorita muže častokrát až kodifikovala, možná někdy až jakoby v tom církevním právu, jo, že tam to bylo dané, že té ženě se nepřisuzovalo právo nějak jako ta rovnost. Jo. A to si myslím, že na to v dnešní době možná reaguje právě třeba ten gender, jo, který říká, který už tady mluví o těch rolích. Jo, a říká, jo, to, že se někdo narodí jako muž a někdo narodí jako žena, ještě neznamená to, že už jako tím mužem je a tou ženou je v tom smyslu, že si tyhle ty role musí jakoby jako přijmout a naučit se je žít, jo? Jestli mi rozumíte. Jo, že to je nejenom otázka toho, že se člověk takhle narodí, ale že se tak stává. Jo, a já myslím, že tady můžeme jako křesťani být hodně obohacený, protože je to podobně, jako když si vezmeme třeba křest. Jo, křtem jsem křesťan, ano, ale přece jako hned, jak jsem pokřtěnej, tak nejsem dokonalý křesťan. Já se tím křesťanem stávám celou svou existencí, že jo, celým svým životem. A musím do toho vrůstat a vyvíjet se a osvojovat si ty postoje. A to je tohleto, tady vidím vlastně takovou tu paralelu a toho, řekněme to obohacení toho genderu. Že jo, některý ty blázni, že jo, pak už samozřejmě to dotahujou do nějakých jako možná nepřijatelných jako konsekvencí, že řeknou, jo, ale když se narodíš jako žena a seš vychovávaný jako muž, že jo, no tak seš muž a nezáleží na tom, jaké pohlaví máš vlastně od narození. To si prostě jakoby můžeš zvolit, že jo, nebo tak dále. Jo, to jsou úplně jako takový hodně sporný věci, ale myslím si, že ten základ, takový ten princip, který v tom je, jako stávat se a osvojovat si ty role, to je v tom je, řekl bych, obohacení. Jo, tam nevidím jako nějaký ohrožení. Tam vidím právě jakoby ten úkol dorůstat do toho, kým jsem a kým mám být. No.
No já si myslím, že jako tý role ženy v tom svazku, kde muž je nevěřící, je velice složitá, jakože pro ní udělat tu víru něčím přitažlivým pro toho muže, aby on si jako všimnul, že aha, tak něco na tom bude, je do jistý míry možný, ale možná, když tam nejsou děti v tom svazku. Jenže potom, když už tam jsou děti, tak pak třeba jako přichází na řadu třeba křest, a tam už se třeba nemusí shodnout, protože prostě on to vidí jinak, že třeba ať se rozhodnou děti, až budou dospělí. No. Potom třeba zase jakože výchova dětí prostě v náboženství nebo vůbec chození do kostela, proč je taháš do studeného kostela, budou z toho nemocní a tak. Takže tam si myslím, že to hodně jako naráží a udělat tu víru přitažlivou pro toho muže, když už v tom svazku jsou děti, si myslím, že je jako hodně složitý. A ten muž nemusí být ani nějak jako despota nebo alkoholik nebo narcis nebo něco, ale prostě se mu to nemusí jako líbit a může být prostě jako zcela normální, inteligentní muž, který prostě nemá dar víry. A je mu prostě to proti srsti, že by tak žili jeho děti. No,
jasně. Takže, no. Tady je možná ta asi ta poslední motivace, kterou tady dává ten Petr, není ani tak to, abyste obrátili toho svého muže. Ale to primární je to, podřizujte se tam kvůli pánu. Jo, že aby to chápali ty ženy jako tu službu tomu pánu, jako Ježíši. Jo? Že tam je, jako co těm ženám v podstatě jakoby zbývalo. Že, jo? Jo, že oni se stali, oni přijali vlastně tu víru, teďka že jo, není nikde zaručeno, že nějak získají pro tu víru i zbytek rodiny. A teďka, jak tu složitou situaci teďka, když se stala ta žena křesťankou a žije vlastně v nevěřícím prostředí v rodině, v nejbližším, v tom nejintimnějším svazku a samozřejmě přesně s těma hodnotovýma odlišnostma, které se týkají úplně těch zásadních věcí v tom manželství, tak tam Petr říká, no, jako pán vidí tu vaši situaci a když v ní vytrváte a vytrváte v ní prostě v nějaké mírnosti nebo v takové, jakože nebudete, já nevím, třeba odbojný nebo něco takového, ale to proto, že pán je pán, jako že Ježíš je vlastně král pokoje, no tak to je to, jak ho oslavujete. Jo?
Jinými slovy přijmout kříž.
Ano, že určitým způsobem ten kříž tady vyrůstá právě z toho, že ta žena by v té lásce ráda, aby viděla vlastně jako křesťany i všechny ostatní, ale protože to není možný, tak prostě to přijala jako skutečnost a bohužel jako je s tím spojený i to nějaký utrpení. No. Jo, že to je prostě jako složitý a bude to složitý. Jo.
Jako mně tu chýba, jako já možná, že to prostě čítám jinak, ale jako já tam nevidím nějaké jako pozbudení pro tě ženy. Jakože jakože je to také jako naordinování, OK, jakože ona pokud by to takto tu rolu přijala, neriešila a žila ju takto, tak asi bude šťastná, ale prostě v tom, keď si zažívá to svoje jako utrpenie nejaké a teraz ešte, čo my tu v Prahe diskutujeme, ale si neviem predstaviť, že prostě niekde v konzervatívnych farnostiach alebo prostě niekde na vesnici budú toto prostě rozoberať z nejakých väčších uhlov. A teraz, jakože toto počuť v kostole, tak jako...
Ale ono, pozor, ono tam to povzbuzení je, ale ono je takový trošku skrytý, jo? A ono je to v té části, která se týká té Sáry, jo? Že tam, že jo, pak tam je, že se nemají teda jakoby zdobit a to, protože vlastně ty ženy, vlastně tím, tam je, že tím zdobením v podstatě jako ztrácejí spoustu času a tak dále, ale hlavně, že to je taková ta možná zbraň té ženy, ta krása, kterou by vlastně mohli jakoby působit na toho muže. A tady v tom komentáři oni říkali, že to působení na toho muže má být takové férové. Jo, že mají především dbát o to nitro a pak teprve o to zdobení toho vnějšku. Jo, že to první je samozřejmě, že jo, to hlavní na té ženě, nebo to krásný je ta krása, že jo. Jo, a to zdobení tady není zavrženo samo o sobě, ale že tu velkou pozornost mají věnovat tomu nitru, který a ta krása má vyrůstat z toho nitra a jo, to je dobově podmíněný, že jo, splétat si vlasy, ověšovat si se zlatem a střídat oděvy. No tak proč ne, že jo? Když je tam, jo.
V neděli Graubner, jestli se dobře pamatuju, tak tam ano. Taky říkal, že máme chodit hezky v oblečení.
No? Přesně tak, přesně tak. Já, ale tady možná tomu Petrovi jde o to správný pořadí, jo. Jo, že tam má být vlastně to hlavně ten čistý život, nebo takový to, řekněme, to čistý srdce, o který jako ty ženy mají dbát, stejně tak muži, A potom teda, ať se zdobí, že jo, ať se zdobí i na to. Ale říkají tam, podřizovali se s ním, tak jako Sára poslouchala Abraháma a nazvala jej svým pánem. Jo, a tam je, když prej v tom starém zákoně, když nazvala pánem svého manžela Abraháma, tak to bylo vlastně ironicky, je to bylo s ironickou shodou okolností právě ve chvíli, kdy Sára sice poslouchala, ale poslušná nebyla. Jo, to znamená, kdy nevěřila Hospodinu, že se jí narodí syn, ta představa jí připadala směšná, protože oba, ona i její pán, byli staří. Je to v knize Genesis 18. kapitola 12. verš. Znal snad náš autor právě tuto historku a chtěl na ní drobnou narážkou upozornit, aby nám připomenul, že ani vzorová postava nemusí být ve všem vždycky dokonalá. To je právě ono, aby tam zase nebyl ten tlak na tu ženu. Vy ženy musíte být teďka, když jste se stali těma křesťankama, těma dokonalejšíma, těma jako krásnějšíma v srdci, protože na vás jako visí ten strašný úkol přesvědčit své manžely o víře a máte za to zodpovědnost. No tak to by bylo zase nepochopení, že jo? Jo, tam je ta jemná ironie, že i ta Sára přece jako, tak jako šla za tím Abrahamem a říká, hele, vyžeň tu Hagaru, protože ona prostě fakt tady nemůže s tím Izmaelem být, protože mě strašně trápí. A ten Abraham spíš poslechl teďka tu Sáru. Jo? A to je ono, jo? Že tam uvádí ten příklad té Sáry, aby opravdu tam jako čerpali třeba povzbuzení. No co jiného jim tam mohl nabídnout, že jo? Dneska máme strašně jako hodně věcí, ze kterých můžou ty ženy čerpat to povzbuzení, že jo? Teď máme takových jako poradců manželských a psychologů a máme to rozpracovaný mezi těma manželama, jak to a jo, to poučení a to všechno si myslím, že taky jako od Boha, že jo? Tyhle ty vědomosti. Ale tam v podstatě ten Petr narazil na to, co kde asi mohl jako doufat v nějaké pochopení těch věřících křesťanek, když si to četli prostě jako by při těch bohoslužbách tu historii toho Abraháma a mohli si to vybavit z těch bohoslužeb. No co jiného jim doporučit, že jo? To, co prostě by jim bylo dostupné. Tak si jenom vzpomeňte na to, jak to bylo s tou Sárou, že jo? Ona ta Sára taky jako uměla pěkně popichovat toho Abraháma, že jo? Já nemám děti. Tak prostě vejdi k Hagar a ona porodí na moje kolena a to bude můj syn. No, tak Abraham šel prostě za Hagarou, že jo, měl dítě s otrokyní, tý Sáry. A potom, když ta Hagar, ta otrokyně, viděla, že má dítě, že jo, a ta její paní, že to byla její otrokyně, že jo, služebnice, viděla, že ta její paní jako dítě nemá, no tak začalo jí růst hřebínek, že jo, a mezi těma ženama to jako neklapalo, a tak začala Sára popichovat Abraháma, hele, Abraháme, jako to byla pěkná chyba, teda jako, že šel jako k té Hagaře, protože podívej se, ona jako mi přerůstá přes hlavu, prosím tě, ať se zbalí a vyžení, jo, vyžení jako pryč. Jo, takže já myslím, že ono to je jako docela dobře rozdělený jako mezi těma manželama, že vlastně ten, jo, a on tady jako nazývá ten, že to je pohlaví slabší, jo, že jsou to slabší stvoření, no tak jako, to je taky jako můžeme říct ironie, že jo, v jistém smyslu to pravda je, jo, že, ale na stranu druhou, jako častokrát, ty ženy to prostě jako s těma mužema taky umí, že jo, si to zařídit prostě v té rodině, aby to tak jako bylo, že jo. A to je prostě, každý má svůj dar. No.
Ale dobře, jako podřízenost mužů. Ale teď mě napadlo, něco mi má přehánět, jak je to u těch muslimů. Jsou tak, oni to tak důsledně dodržujou, A nebo to přehánějí a zneužívají. Tam, ta žena, co tam znamená? Ona si musí ještě zakryt obličej od hlavy k patě.
Tam je trošku jiná teologie. Že jo? Tam si musíme jako uvědomit, že je tam jiný obraz Boha, který za tím vším stojí. A všimněte si, že nikde, kde je islám, tak není demokracie. Jo? To znamená, tam není svoboda. A krom toho, tam nikde není náboženská svoboda. Takže i tam je jako ta autorita v tom islámském světě je, řekl bych, úplně jako esenciální. Jo? Nejsem úplně znalec vlastně islámu, ale všimněte si, že jako ateismus, jo? To znamená nevěra v Boha, tak to je všude v zemích, kde bylo křesťanství. Ale znáte nějakou muslimskou zemi, kde by byl ateismus? Není. Jo, všude a ten ateismus, nebo jo, to znamená popírání, nebo prostě jakoby, to je náboženská svoboda, jo, to znamená možnost nevěřit v Boha. Jo, tak to je prostě všude tam, kde dřív bylo jako křesťanství, kde se rozpracovala myšlenka nějaké náboženské svobody a tolerance. A tam také, jako na mnoze, jsou demokracie. Jo? Tam je jiný koncept vlastně jako Boha a tedy jiný koncept společnosti. Jo? A ta společnost vlastně islámská je hodně autoritativní. Jo? To znamená, že tam si jako nemůžete v náboženské oblasti myslet nebo jako modlit se k Bohu, jak si ho vy představujete. Ne, ten Bůh je prostě jako jednoznačně definovaný v Koránu a taky se musíte pěkně naučit vlastně, že jo, to vyznání, že jo, muslima. Samozřejmě jsou tam krásný prvky, že jo, těch 99 men Aláha, to je jako krása, že jo, milosrdenství a všemohoucnost a to máme v podstatě jako v podstatě shodný, ale protože je to jednoosobový Bůh, jo, v islámu, tak tam není ta svoboda, jo, jestli tam, jo, protože tam je ten Bůh, Bůh se totiž nevztahuje jakoby k tomu muslimovi, naopak muslim se vztahuje k Bohu. Ono je to totiž jako i tak, že to nebe u muslima není vlastně setkání s Bohem. Jo, to je prostě v povýšení do toho ráje. Mají tam nějaké představy, že jo, o tom ráji. Nevím, nakolik oni sami ty představy jako berou, že jsou jako pravdivé. Myslím si, že Korán to nějakým způsobem jako popisuje, tak oni to rozpracovávají teologicky, ale pro nás je nebe vlastně být s Bohem, ale pro muslima ne, protože Boha ne, jak s Bohem se nelze setkat, jo, v islámu. Jo, takže tady, tam samozřejmě ta společnost a ta podoba té patriarchální společnosti je tak hodně rigidní, že jo. A věřím tomu, že jako se hodně opírá i o ten obraz Boha, jako ten islám představuje. Takže tam to jako zpochybňování není. No. Samozřejmě, že z našeho pohledu je to strašný, jo? Že ten muž má právo prostě jako tu ženu spráskat, že jo, a potrestat a na nevím co všechno. Má právo prostě mít víc žen, že jo. To je prostě, no, to všechno vychází prostě z pojetí společnosti, z pojetí jako Boha, antropologie a tak dále.
Já vím, že jsem čítal také nějaké zhrnutie, keď se někdo zamýšlel a vravel tam takovou myšlenku, že tím, že islám vznikl o několik storočí, myslím o 6 storočí neskôr, tak vlastně ta naša křesťanská víra je o toľko storočí prostě už zrelšia a prešla si jakože tiež obdobím temna, které bylo určité, ale už je prostě o těch 6 storočí ďalej. Oni prostě jsou určitým způsobem ještě jakože no, menej.
Já myslím ano a ne. Jo, jako samozřejmě i my máme to období temna, podobně i v islámu, že jo, taky byly období, že jo, složitější, ale myslím si, že ten poslední důvod je právě v tom obrazu Boha. Jo, že to je prostě v tom, jakýho Boha vlastně oni věří. A to je podle mě to zásadní.
Jo, jo, to je...
A to už se asi jako... Tam nemůžeme doufat, že by se to nějak jako změnilo, jo. Tam sice můžeme vést dialog a věřím tomu, že třeba v 80% se s muslimama prostě zhodnem, jo, na tom, jo, protože oni taky jako věří tomu, že je potřeba být milosrdnej a že je potřeba prostě mít v úctě druhého člověka. To všechno Korán říká, jo, pohostinnost a tohle, to všechno Korán ukládá věřícímu muslimovi.
Ale nevěří v Ježíše.
No, a nevěří vlastně v Boha, který jako navazuje uvnitř sebe vztahy, že jo? A k nám se vztahuje taky Bůh. No. Já nevím, jak oni to mají vyřešený, prostě ten obraz Boha, nebo jako to, že Bůh jako tvoří svět a přitom vlastně může zůstat jednoosobový. To opravdu nevím, jak to mají zdůvodněný. Je to složitý, no. Protože pro nás, křesťany, je to jako už jenom to, že Bůh vlastně nějak jako se vztahuje mimo sebe, je prostě předpokládá, že Bůh má vztahy v sobě. Jo? Protože Bůh nemůže mít navenek něco, co by sám sobě neměl. To by totiž jako zrušilo jako ideu Boha. Že by totiž Bůh, který by neměl vztahy sám v sobě, se vztahoval k vnějšku, no tak to, k čemu by se vztahoval, tak by mu přidávalo nějakou dokonalost, kterou v sobě nemá. A to je v rozporu s ideí Boha. Že Bůh je vlastně nejvýš dokonalá bytost. To znamená, že nějak, tam by postrádal nějakou dokonalost. Ten vztah vlastně k vnějšímu světu. A tím pádem by vlastně na vnějším světě závisel v tomhletom ohledu. A to je zase jako proti ideje Boha. Jo, že Bůh je vlastně nezávislý. Jo? Bůh je, to by nebyl všemohoucí. Jo? To by zrušilo vlastně úplně jako ideu Boha jako takovýho. To je kontradikce. Ale věřím tomu, že oni nejsou hloupí a že tohleto oni mají nějak jako vyřešený. Jo, že tohle si určitě všimli a nějakým způsobem to řeší. No. To už je jakoby spíš filozofický, jo. Že filozofie Boha, ano?
Že těch muslimek mi je líto.
No, tak jako, že jo, no, my to z našeho pohledu vidíme, že jako nejsou v tom dokonalým náboženství, který vidíme my, že nám daroval Bůh skrze Ježíše Krista, že jsou vlastně v určitým, jakoby, jako v něčem jsou v nějakým omylu, ale jako dobře, no, tak jako oni třeba věrohodně nepoznali Ježíše jako vtěleného Božího syna, tak to samozřejmě, ať už vinou naší, nebo vinou svojí, nebo vinou, nebo bez viny kohokoliv, tak nemáme právo jima pohrdat. Ale samozřejmě máme jako nějakým způsobem právo a dokonce i povinnost jako je seznámit s tím, komu věříme my. A že nám to dává jako ohromný smysl a že to je ohromně vlastně jako krásný a jako je to velký, že to dává větší smysl. Jo? Že trojosobový Bůh je vlastně myslitelný, že vychází navenek a tvoří všechno, no je jasně, protože má vztahy v sobě a tím pádem je schopen navazovat tedy i vztahy na venek. A tedy je vůči svýmu stvoření naprosto svobodný. Nezávisí na něm a je Bohem tedy. Takže ta trojosobovost Boha je z tohohle pohledu je nesmírně jako smysluplná. A proto nedává smysl vlastně věřit v Boha jenom jako jednu osobu. Jo, z tohohle ohledu, že má vztah vlastně ke stvoření jako jeho tvůrce. Jo, jako ten, kdo to stvoření vlastně uvedl v existenci a udržuje v existenci. Tak nějakým způsobem, no.
A Židi by mali problém tím pádem.
Ano, taky no. Taky no. Ale věřím tomu, že to zase mají nějakým způsobem pořešený. To je spíš jako už jako spíš filozofie, jo, jako filozofování. A oni řeknou, no to máte blbou filozofii, že jo, to se takhle nemůžete jako na Boha koukat. Jo, Bible jednoznačně říká, že jo, že Bůh stvořil, jo, to je už ve Starém zákoně.
Já se chci ještě vrátit k tomu 7. verši a úplně k té poslední větě, jak je tam napsáno, tak to vaše modlitby nebudou narážet na překážky. To se jako myslí, že když ty manželé prostě tak, jakože nebude narážet na překážky, že bude ta modlitba teda jakoby míň vyslyšená, když to nebo
ano.
Nevyslyšená, nebo...
Jo, tam totiž jako jde o to, že Ježíš v evangeliu svázal vztah k druhým lidem se vztahem k Bohu. Jo, že tam totiž říká, jestliže vy neodpustíte těm, kdo vám jako udělali špatně, tak ani Bůh vám neodpustí. Jo, že to je, že ten vztah k druhým lidem je významný taky pro náš vztah k Bohu.
Je modlitba svatých je asi spíš vyslyšená než modlitba hříšníka, proto se taky prosíme ty svatý o přímluvu, že jo?
Jasně. A ta svatost je právě v té lásce, že jo? V míře, v jaké je schopen ten člověk vlastně navazovat vztahy lásky vůči druhým lidem a vůči Bohu. Ano. A zase samozřejmě ta modlitba svatých je ještě o něčem jiným, že vlastně modlitba je společné dílo Boha a člověka a ten světec je schopen vlastně tomu Bohu dát větší prostor v té modlitbě. Že to je víc modlitba Boží než modlitba člověka. Jo? Tak proto jo, do té míry, do jaké vlastně jsme schopní Bohu říkat buď vůle tvá, do té míry je ta naše modlitba účinnější. No. Ono jako to je svatý Pavel říká, teď ani sami nevíme, jak se máme modlit, tu Duch svatý se v nás přimlouvá nevyslovitelným mlkáním. Jo, takže to je Bůh, který se v nás modlí, že jo. Ono konec konců i všechno to, co děláme ve spojení s Bohem, je především jeho dílo a my mu dovolujeme to skrze nás jako udělat. Jo, čím víc dáme prostor Bohu, tím víc je náš život hodnotnější. A tak vlastně můžeme i jako obrazně jako říct, že i tahle kapitolka je, čím víc vy ženy vlastně dáte prostor Ježíši ve svém životě, aby skrze vás vlastně posvěcoval toho muže, no tak tím víc vlastně rostete ve svatosti a nějakým způsobem jo, jste víc s pánem, ale vlastně jakoby i vaše ruce jsou teďka vlastně ty nebo vaše bytosti jsou více vlastně Ježíšovy bytosti. A věříme to, ano?
Jde o to nechat se použít.
Přesně tak. Jo, že skrze nás se ty lidi setkávají s Ježíšem. Ale stejně tak naléhá ten autor i těm, na ty, kteří mají tu autoritu tedy, jak je to tady jako řečeno v té společnosti, ty muži. Mějte porozumění, žijte se svýma ženama, prokazujte jim úctu, protože oni spolu s vámi jsou dědičkami daru života. To znamená, vy máte stejné dědictví, jak vy, tak oni, ženy i vy, muži, jo, jste povolaný úplně ke stejnému daru, tomu nejdrahocenějšímu daru věčního života. No, to je. Já si myslím, že to je jako docela, není to úplně špatný, Byť je to teda jako v těch dnešních reáliích, je to třeba, řekněme, takové, já na první poslech hodně, hodně takové jako kontroverzní.
Na prvních 10 poslechů.
Jo.
A ještě k těm oděvům tady, ale nic se nemá přihánět. Můj muž vždycky, když viděl nějakou, říkal, dlouhé sukně, bledá líčka, jedním slovem katolička, typická, vždycky říkal.
Jo, jo.
To mě dovede pobuřovat, fakt takový kontraproduktivní, bych řekla.
Když a já si myslím, že prostě je to škoda, jo? Že, no. Že ty muži, ty ženy mají být vlastně krásný i v tom, jak se upraví a jak prostě jako, jak elegantně se prostě oblečou, že to je prostě jejich charisma, jo, a že to je prostě jako ta, ten dar prostě pro ženy vlastně ta, jako nějak zobrazovat tu boží krásu. No, a k tomu patří prostě i ten, i ta elegance, i ta krása jakoby vnější, jo. Že to tomu prostě patří. Ale Petrovi šlo asi o to, aby v tomhle tom nezačínali, no. Aby jako věnovali hodně prostoru té vnitřní kráse a že z toho to prostě začíná, protože ta vnější to nezachrání. No. Teď to člověk vidí, ne? Teď jako někdy jsem až jako když dneska jako vidí ty holky třeba jako v tramvaji, jak se spolu bavějí a teďka používají ty ženský přirození mezi sebou, jo, jak se oslovují. Já se to opravdu, jako a přitom jsou to hezký holky, jako pěkně, jako fakt hezký, ale ve chvíli, kdy tohle to si vypadne, tak prostě jako, nevím, no, to nějak jako dostane nějakou vážnou trhlinu, no.
Zvenčí új, uvnitř fuj.
Jo, takže no. A právě je pak škoda, když se to vlastně jako vezme zase dogmaticky, že přece takhle je to tady napsaný. No tak ty ženy, jako i ty křesťanky, prostě, že jsou to prostě takový ty, že jo, to jako se nenalíčí třeba, teď to přece jako nemají dělat, že jo, nebo že si ty vlasy třeba teda jako nespletou, nebo prostě neupraví, tak jak jako, jo, protože to přece je tady jako napsaný, no. A budou nosit prostě ty takový ty dlouhý sukně až jako popaty, že jo, teď přece je napsaný, že to jako má být jako v cudnosti, že jo, nebo to je taky jako, to je škoda, no. Že to má být, já myslím, že jak se říká, všeho s mírou, no. Té uměřenosti. Aby se to nejako. Tak. Já myslím, že jsme se tak jako celkem vyčerpali, že jo. Ale slibuju, že už tady o poslušnosti nebude. Že už budou horší témata. Jako utrpení pro víru. To už to bude ještě jako možná pro nás ještě o krapátek to těší. No. Tak jo, máte ještě jako k tomu něco? Chtěli byste ještě něco k tomu dodat?
Já jenom, že to beru tak, jako, že bylo zapotřebí tomu dát nějaký řád v té době a vlastně, že Bůh je Bohem pořádku a ne nepořádku. No, tak ano. Aby bylo nějaké vodítko, tak bych to brala takhle.
Jo, no. Tam v podstatě jako Petr pokřesťanštil ty skutečnosti, které nějakým způsobem v té době vládly. A pro mě z toho plyne jedno ohromné poučení, že tam Petr prostě jako nebyl ten kyselej, prostě jako kritik, podívejte se, jako jak ty pořádky jsou dneska. Petr to vzal prostě pozitivně. Řekl, hold, to tak už jako je. Tak a zamyslel se nad tím jako opravdu věřící křesťan a řekl, jo, tak to využijeme pro víru. Využijeme to tak, aby se to Pánu Bohu líbilo. Byť prostě jako jo, je to tak, jak to je. No. Protože jako tím, že to začne kritizovat a říct, prostě je to všechno špatný, tak to spíš lidi otráví, že jo, než aby to bylo to nějakým vodítkem, jak to pojmout jako šanci pro něco. Tak jo? Tak vám moc děkuju za trpělivost a že jste přišli.
My děkujeme.
Tak jo, tak zvu vás pak zase jako příští týden už budeme mít teda tu kristologii po další přestávce a pak zase se vrhneme na další část toho Petra. A pak ještě přečteme ten druhý list, ať máme toho Petra nějak jako za sebou. A pak si připravím něco, možná ze starého zákona, že jo? To by bylo taky jako dobrý. Tak jo. Sláva
Otci. Ještě se hoře, prosím tě, ve čtvrtek máme pozvaný ty absolventy semináře. Máš nějakou ano. představu, jak by to měl ten večer vypadat? Povedeš to
vůbec trošku? Vůbec nemám.
Já jsem je vyzvala, aby se zamysleli a řekli, co očekávají, co jim chybí, co potřebují, tak doufám, že si řeknou, ale když si neřeknou, tak nevím.
Tak se můžeme setkat, můžeme si jakoby říct, jak se máme, jak se modlíme, co Bible, jo, co bohoslužba. A v podstatě jako povzbudíme se, že se sejdeme za 2 měsíce a můžeme se třeba po půl hodině prostě rozejít. No.
Jo, za 2 měsíce dobrý, ale za 4 měsíce jsem koukala, že je zelený čtvrtek. Tak to nám...
No tak to dáme na jindy, no.
Tak ho dám, to dáme o týden později třeba. No,
není problém. Jo?
Tak jo.
Tak sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věku. Amen. Tak ať vám žehná všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.
Tak dobrou noc.
Dobrou
noc. Dobrou noc a děkujeme.
Díky.